Tėvas Danielius, jėzuitas, didžioji Jėzaus širdies apaštalė, šventoji Margarita Marija Alakok. Iš prancūzų kalbos knygą išvertė Ona Zaštautaitė. Matome, kad tėvas de la Kolombieras laukia naujų darbų ir vargų, apsišarvavęs patvarumu. Tad bandymo diena rado jį pasiruošusi. Nors tėvas de la Kolombieras buvo karaliaus svečias, tačiau persekiotojai vieną vėlų vakarą prie jo durų pastatė sargybą, o jį patį nuvedė į kalėjimą. Praslinkus 2 dienoms, jį teisė 12 ar 15 asmenų aukštųjų rūmų teismas. Jo rami tauri asmenybė nustebino visą susirinkimą. Tėvas de la Kolombieras, ilgai laukdamas teismo, nepaisydamas įkyrių smalsios minios žvilgsnių, pasiėmė breviorių ir kuo ramiausiai kalbėjo kunigo poterius. Pagaliau buvo pakviestas į teismo salę. Savaime suprantama, kad tėvas de la Kolombieras apie kokį nors sąmokslą nieko negalėjo pasakyti, nes tokio sąmokslo nebuvo. Tada teisėjai, pagerbdami jo taurumą, nevartojo prievartos, bet pakrypo į kitą pusę. Jie ėmė klausinėti apie atvertimus Londone ir provincijoje. Pagaliau užkliuvo už to, kad kaltinamasis buvo pasakęs, jog karalius antrasis savo širdyje katalikas. Išlaikė tėvą de la Kolombierą kalėjime 2 mėnesius, teisėjai pateikė karaliui prašymą, kad kunigaikštienės York pamokslininką grąžintų į Prancūziją. Karalius sutiko. Tuo būdu nepažįstas baimės tikėjimo skelbėjas neteko laimės išgerti taip lauktą kankinio taurę. Išvažiavo skaudama širdimi, palikdamas savo brolius kankinių mirties išvakarėse, savo apaštalavimu laimėtus katalikybės išpažinėjus, paskendusius ašarose, o visa katalikų bažnyčia Anglijoje persekiojama ir naikinama. Tėvas de la Kolombieras nors grįžo į savo tėvynę, tačiau buvo pasiruošęs tuo jau pat grįžti atgal į tą kryžių šalį, kaip jis vadino Angliją, jei tik vyresnėji nors vienu žodžiu savo valią pareikštų. Tuo tarpu ten vyko nauji suėmimai ir naujos kruvinos egzekucijos, kurios sujaudino visą Europą ir sužadino visur skaudų nustebimą. Greitai Olandijoje buvo paskelbti tardymų aktai. Tas faktas leido aiškiai išvelgti į visą dalyką ir dėl lordų sprendimo apeliuoti į viešą nuomonę ir sąžinę. Gynėjų nestigo. Ir štai tiesa sužibo visa savo šviesa. Nuostabus dalykas. Gynėjų matome ir buvusi nepermaldaujama jėzuitų priešą daktarą Anold iš Port Royalio. Jis neatsižvelgdamas į savo partijos nusistatymą, teisingumo ir žmogiškumo kilnumo skatinamas, drauge su Anglijos katalikais stojo ginti niekšingai šmeižiamus jėzuitus ir juos apgynė. Savo veikale, išleistame tėvui de la Kolombierui mirties metais, rašo: šias velniškas suktybės būsimos kartos pasmerks kaip vieną baisiausių žmogiško piktumo pavyzdžių. Klystų tas, kas manytų, jog šios dienos įvykiai Anglijoje tik komedija, vaidinimas, ne. Tai žiauri, barbariška tragedija, kurios autorius ir režisierius yra šmeišto ir piktumo dvasia. Paskui autorius, pacitavęs visus tėvo de la Colombiero patiektus kaltinimus, šaukia: klausiu kiekvieną protingą žmogų, ar šiuose visuose kaltinimuose yra bent šešėlis sąmokslo? Bet tas, kas Izaijo pranašo yra pasakyta apie žydus, dabar žodis į žodį vyksta Anglijoje. Visa, ką kalba anoji tauta, yra sąmokslas. Tiesa pasakius, Anglijoje dabar viskas sąmokslu vadinama. Pavyzdžiui, jėzuitas, karaliaus pakviestas, jo brolinės kapelionas patarė buvusiam vienuoliui atsimetėliui vėl grįžti iš savo vienuolyną. Ir tai jau esas sąmokslas. Tas pats kapelionas yra dvasios vadas kelių katalikų merginų, trokštančių Londone vienuoliškai gyventi, ir tai vadinama sąmokslu. Jis trokšta, kad kai kurie kunigai nuvyktų į Ameriką ir ten skelbtų Dievo žodį stabmeldžiams, esantiems Anglijos valdžioje. Tai irgi sąmokslas. Ar gali būti dar juokingesnių kaltinimų? Be to yra tai skandalingas įžeidimas kunigaikštienės, kuri yra pirmoji po karalienės, jos rūmuose areštuoti, o paskui kalėjime uždaryti jos sielos vadovą, ir tai dėl niekniekių arba net dėl pagirtinų kilnių dalykų susijusių su religija ir pašaukimu. Tokį darbą tik vieni niekšai gali atlikti. Tėvas de la Colombieras į Prancūziją grįžo 1679 metų pradžioje. Tų metų sausio 16 dieną iš Paryžiaus jis skubiai rašo savo provincijolui, reikšdamas visišką jam klusnumą. Tiek daug iškentėjęs, jis nuolankiai prisipažįsta: liūdna man, kad turbūt mažai šiais metais galėsiu dirbti. Kalėjimas, skaudus atsisveikinimas su kankinamais katalikais, kelionė į jūrą žiemos metu, o visų labiausiai jo apaštališkos širdies kentėjimai, matant tiek nelaimių, stipriai paveikė jo ir taip jau silpnus plaučius ir padidino ligą. Todėl grįžęs į tėvynę, daugiau kentėjo negu gyveno. Tačiau provincijolas, įvertindamas jo šventumą, paskyrė jį jaunų vienuolių dvasios vadu Lyone. Kadangi Pare Lemonial buvo jam pakeliui, tad beveik savaitę jame paviešėjo. Stebėdamasis Dievo malonės ir palaimos stebuklais, suteiktais Dievo tarnaitei ir visai jos aplinkai. Daug kas siejo tėvą de Colombierą su Pare Lemonial. Ten buvo jo pastangomis įsteigta beturčių ligoninė, suorganizuota Marijos sodalicija vyrams. Ten buvo daug asmenų, kuriems jis vadovavo tobulybės kelyje. Ten nenuostabu, kad jo širdis džiaugiasi. Aplankius Pare. Išvykęs iš Pare po kelių dienų, jis rašo motinai Pranciškai: į Pare atvykau visiškai nusilpęs, bet per dvi dienas čia įgavau tiek daug sveikatos, kad per visą savaitę galėjau dirbti nuo ryto iki vakaro. Nuostabiausia, kad nejaučiau jokio nuovargio, o kiek paguodos Dievas čia man yra suteikęs, to nesugebu apsakyti. Viską radau nuostabioje tvarkoje ir man atrodo, kad nuo mano išvažiavimo viskas paūgėjo. Čia radau nemažą asmenų, apie kuriuos visai buvo užmiršęs, kuriuose Dievas nuostabiai ir nelauktai taip palaimino mano sėją, kad jų sielose užaugo gražios tvirtos dorybės drauge su nepaprastu patvarumu. Savaime aišku, būdamas čia vos 8 dienas, negalėjau ilgai kalbėti su asmenimis, norinčiais su manimi pasitarti. Tačiau neribotam Dievo gailestingumui patiko, negausiems mano žodžiams suteikti tiek palaimos, kad visi buvo patenkinti ir tartum atnaujino savo uolumą. Už viską teesie Dievas amžinai, laiminamas ir garbinamas. Tik vieną kartą mačiausi su seseria Alakok, bet nepaprastai nudžiugau, radęs ją giliai nuolankę ir klusnę, mylinčią kryžių ir panieką. Tai ją vedančios šventos dvasios požymiai, kurie nėra iki šiol nuvylę dar ne vieno žmogaus. Visą tai buvo pasakęs jis motinai Rozalijai. Šis vienintelis Margaritos Marijos pasikalbėjimas su tėvu de la Colombieru, jos sielos reikalų šventajai suteikė daug džiaugsmo, tačiau ją paskatino ir nusižeminti. Margarita Marija visuomet kentėjimais turėjo apmokėti visą gerą, ką Dievas per ją darydavo kitiems. Kai tėvas de la Colombieras atėjo aplankyti seserį Margaritą Mariją Alakok, pasikalbėjimų kambarys buvo užimtas. Tada motina Rozalija nutarė, kad toks dvasinis pasikalbėjimas gali įvykti klausykloje. Pasikalbėjimui užtrukus, kai kurios seserys pradėjo murmėti. Šitos neramios seserys mąstė savo, kad gaišinti tiek brangaus laiko ir tai tokiam asmeniui, kuris būtų galėjęs jį sunaudoti daug naudingiau, yra nekas kita, kaip tik savimeilė ir netaktas. Nusiskundimai pasiekė motiną Rozaliją. Ši vienu žodžiu būtų galėjusi visas nuraminti, tačiau to nepadarė. Maža to, iki kraštutinumo bandydama šventąją, kapituloje visų seserų akivaizdoje griežtai ją subarė. Sesuo Marija lengvai būtų galėjusi pasiteisinti, bet ji viską priėmė, neparodydama ne mažiausios nekantrumo žymės, nuolankiai tylėdama. Sesuo Alakok yra panašiai gera šeimininkė, teisingai sako motina Rozalija, aprašydama šį atsitikimą, kuri viską sunaudojo savo nuolankumui, meilumui ir kantrybei padidinti ir niekuomet savo nekaltumo nekėlė aikštėn. Tėvas Danielius, jėzuitas, didžioji Jėzaus širdies apaštalė, šventoji Margarita Marija Alakok. Iš prancūzų kalbos knygą išvertė Ona Zaštautaitė.